7-10 мая у Риме пройдзе еўрапейскі кангрэс катэхістаў, хрысціянская ініцыяцыя ў перспектыве новай евангелізацыі з асаблівай увагай да дзяцей і юнацтва 7-16 гадоў. Яго арганізуе Рада біскупскіх канферэнцый Еўропы для біскупаў і дырэктараў нацыянальных катэхетычных курсаў і іншых структур. Як паведамляе агенцтва СІР, у сувязі з 20-годдзям катэхізму каталіцкага касцёла будзе прэзентавана публікацыя тэматычных даследавання і новага партала Рады. Пройдуць шматлікія мерапрыемствы па абмену досведам. 9 мая з нагоды Дня Еўропы у рымскай базіліцы Святой Марыі Вялікай пройдзе цэлібрацыя святой імшы, якую ўзначаліць прэзідэнт Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы кардынал Пётр Эрдо.